Ja mä uskon, että monilla meillä on rakkaus Jumalan sanaa kohtaan, Raamattua kohtaan, mutta mä luulisin, että se voisi syventyä meillä. Ja me ymmärrettäisiin oikein tämän kirjan arvoja. Välillä meillä voi olla aikoja, kun me tutkitaan sitä enemmän ja saadaan siitä enemmän, ja välillä se voi jäädä, niin kuin yhdessä laulussa lauletaan, että on pölykerros päällä Raamatun. Me ollaan, eletään semmoisessa maassa, että meilläkin saattaa monilla olla monia raamattuja siellä hyllyssä, mutta ei se siellä hyllyssä meitä paljon auta. Sitten on kansoja, jotka ovat ylen kiitollisia, kun he saavat tämmöisen raamatun. He itkevät, saanko minä tämän itselleni. Lähetään, mulla on muutamia raamatun kohtia ihan raamatusta itsestänsä. Mitä Raamattu puhuu raamatusta? Lähetään roomalaiskirje ja 15. luku. Ja ehkä se, miksi tämä aihe on mulla nyt sydämellä, on se, että meidän tulee tuntea tämä kirja. Ja tänä aikana meidän tulee tuntea tämä kirja. Koska tulee kaikenlaista hyökkäystä ja tulee kaikenlaista oppia ja ihmisajatusta ja monenlaista virtaa tänä aikana. Voisi jopa väittää, että enemmän kuin koskaan. Ihan siksikin, että on media, joka on meidän kaikkien ulottuvilla. Kaikki on, kaikenlaiset ajatukset, mitä ihminen vaan päähänsä saa, niin ne kyllä tulee tavalla tai toisella meidän tietoomme. Ja meidän tulisi olla hereillä tämän sanan kanssa. Siis sana kehottaa, tämä nyt on varmaan minulle ja totta kai meille kaikillekin. Meidän tulisi osata pysäyttää vastaansanojien väitteet ja millä me se tehdään. Meillä ei ole mitään muuta kuin tämä Raamatun sana. Mä oon tajunnut, että mun omasta viisaudestani ei ole juurikaan hyötyä. Mun oppineisuudestani ei ole mitään hyötyä. Ainoa, mistä meille on hyötyä, on se, että me todella tunnetaan tämä sana. Kun joku väittää jotakin hullua, mun pitää hyökätä Raamatun sanalla vastaan. En mä muista, onko tämän kertonut, kun aika pian sen jälkeen, kun mä olin uskoon tullut, se oli varmaan ensimmäisen vuoden sisällä, niin yksi teologiaa opiskeleva tuli mun luo ja hän rupesi kertomaan, että ei se Jeesus voinut olla synnitön, koska hän kerta tuli tällaiseen lihaan, joka on syntinen liha, että ei se Jeesus voinut olla synnitön. No mitä sä sanoisit tämmöiselle? Mä sanoisin sanasta, mä näytin hänelle sanasta, että hei, mun sanani ilmoittaa, että hän on syntisistä erotettu. Hän on pyhä, hän on viaton, hän on nuhteeton. Mutta jollei me tunneta sanaa, me lähdetään horjumaan joka suuntaan. Siksi tätä kirjaa meidän pitää syödä. Ja syödä se niin, että se on mun sisuskaluissani. Että tästä kirjasta tulee osa minua. Saadaanko tiivistettyä, niin kaikki pääsee pöydän viereen. Mut luetaan tosiaan tämä yksi sananpaikka 15, roomalais 15 ihan tähän alkajaisiksi. Ja katsotaan monta muutakin paikkaa. Kolmannesta jakeesta. Ei Kristuskaan elänyt itselleen mieliksi, vaan niin kuin on kirjoitettu. Niiden herjaukset, jotka herjaavat sinua, ovat sattuneet minuun. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, niin että te yksimielisesti yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Siinä oli siis ensimmäinen kohta Raamatun sanasta, jota apostoli Paavali meille opettaa, että kaikki mikä on kirjoitettu. Ja nytten mä teen tämmöisen pienen gallupin. Kuka on joskus lukenut Raamatun kannesta kanteen? Suurin osa on, eikä tämä ole mikään häpäisykoe nyt, että me katsotaan, onko joku lukenut tai ei. Mutta Paavali sanoo jossakin kohtaa, että on, anteeksi, Pietari sanoo Paavalista, että on kaikenlaista vaikeatajuista. Ja voi olla, että jotkut meistä ajattelee, että Raamatussa on niin paljon kaikkea vaikeatajuista. Siellä on ne loppumattomat sukuluettelot ja siellä on ne uhrimenot ja siellä on ne temppelikäytännöt ja mitä ne meille tänään auttaa meitä millään tavalla. Kuule, ystävä, kyllä ne auttaa ihan paljon. Kannattaa tutustua ihan koko sanaan ihan alusta loppuun asti. Ja me tullaan huomaamaan, kun me katsellaan Raamatun paikkoja, Jeesus vetosi kaikkeen siihen, mitä hänestä on kirjoitettu laissa ja profeetoissa. Apostolit viittasivat kaikkeen sinne, mikä meidän mielestä on vaikeatajuista ja hankalaa. Tämä kaikki perustuu siihen, että on jotakin kirjoitettu, joka ei koskaan tule horjumaan. Ja meidän tulee tuntea ja tietää se, mikä ei koskaan horju hänen sanansa. Hänen sanastaan, hänen laistaan ei tule pieninkään piirto koskaan häviämään. Se on meille vankka pohja. Se on meille vankka pohja, kun kirkonmiehet sanoo, että jokainen löytää identiteettinsä jossakin vaiheessa elämäänsä. Heitä tulee auttaa. Ihmisen ei tarvitse mennä kuin yksin alasti peili eteen. Hän tietää, miksi Jumala hänet loi. Jo alussa meidät luotiin mieheksi ja naiseksi. Ei luulisi olevan kamalan vaikeeta. Mutta kun me lähdetään omien ajatusmalliemme mukaan, ties mihin, me eksytään aivan kummallisiin ajatusmaailmoihin, joita Jumala ei ole koskaan tarkoittanut, että meidän tulisi näissä vesissä vaellella. Siis kaikki, mikä on ennen kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi. Mä oikein rohkaisen sua, lähde lukemaan tätä Raamattua. Jollet sä vielä sitä lukenut läpi, lähde lukemaan sitä ja lue sitä rukoilen kysyen, että Pyhä Henki, ohjaa sinä aina, kun mä tartun sun sanasi. Näytä ja paljasta sieltä mulle asioita. Tee minut viisaaksi näiden kirjoitusten kautta. Oikein valaise henkesi kautta sinun totuuksiasi. Kuinka moni teistä on joskus lukenut romaanin kannesta kanteen? Niin. Mitäs jos sä ottaisit ensi kerralla romaanin sijaan ensimmäisen Mooseksen kirjan? Istu ja ahmi se kerralla kokonaan. Monet meistä lukee romaaneita niin, ettei malta lopettaa. Kerrankin oli yksi ystävä, joka meni lukemaan Taru Sormusten Herrasta. Se niin rakastui siihen kirjaan. Ja tiedättekö, tämä on totta. Hän pisti sen muovipussi ja hän saunassakin luki sitä. Hän ei malttanut lopettaa sitä. Ja Raamatun kanssa käy just niin, kun sä rupeet sitä lukemaan, sun nälkäs kasvaa. Nimittäin se on niin hyvää ruokaa, se todella ravitsee sielun, se ohjaa kaikkeen totuuteen. Se kumoaa vastaansanojien väitteet, se osoittaa valheen valheeksi, näyttää pimeyden pimeydeksi. Siksi sitä kannattaa syödä. Mä oon ottanut nyt sen linjan, että mä pyrin aina lukemaan koko kirja, jos vaan suinkin mahdollista. Mä oon vielä hirvittävä hidas lukija. Mulla menee se parituntinen ja menee joskus 3 tuntinen, mutta mä en anna periksi, koska sillä me hahmotetaan kokonaisuuksia tästä Raamatusta. Siellä on 65 tai 66 kirjaa riippuen kummin lasketaan. Pistetäänkö Esra ja Nehemia yhteen, niin kuin entisaikana laitettiin. Sitten on 65 kirjaa. Meille sanotaan, että 66 kirjaa. Toiset on hyvin lyhyitä, toiset pidempiä. Niin justiinsa. Mutta syödään, mietitään, pureksitaan, sillä se kaikki on meille opiksi, jotta meillä olisi toivo. Katsokaa, se lohduttaa mua, kun mä luen, mitä niille tapahtui siellä. Ja mistä kaikesta ne Jumalan avulla selvisivät? Se tuo mulle valtavan lohdun. 2 Timoteus 3:15. Mennään 14 asti. Vielä pari jaetta. 12. Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Mutta pahat ihmiset ja petkuttajat menevät pahuudessa yhä pitemmälle eksyttäen ja eksyen. Ja tähän vedoten, edelliseen vedoten, on niitä, jotka petkuttavat, elävät pahuudessa, haluavat eksyttää ja ovat itse eksyneitä. Ja tähän Paavali nuorta Timoteusta opettaa, pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Sinähän tunnet jo lapsuudestasi asti pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Koko Raamattu on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta ja on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja valmis kaikkiin hyviin tekoihin. Eikö se ole hieno sananpaikka? Siinä on todella vahva rohkaisu meille, miksi mun kannattaa syödä tätä kirjaa itseeni. Koska eksyttäjiä tulee olemaan, jotka on itse eksyneet ja vievät eksytykseensä muita mukanaan. Siitähän Paavali tässä aloitti jakeessa 12 ja 13. Ja hän sanoo, pysy sinä siellä, mitä oot oppinut ja mistä oot varma, koska tiedät, keneltä sinä olet sen oppinut. Nyt tämä koko Raamattu on siis hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja valmis kaikkiin hyviin tekoihin. Hän sanoi, että sinä tunnet jo lapsuudestasi asti pyhät kirjoitukset. Kuin siunattua on se, että kun me saadaan, toiset meistä on saanut lapsesta asti kuulla Jumalan sanan opetusta. Se on saanut syöpyä meihin, se on saanut juurtua meihin. Se tekee meidät viisaiksi, se tekee meidät tukeviksi. Ja mä sanoisin näin, että tätä kannattaa tehdä vaikka lakihenkisesti. Soile muistaa elämästään sellaisen vaiheen, kun joku hänelle, hän oli siis nuoresta pitäen, ehkä 12-vuotiaasta asti, hän oli aina lukenut päivittäin Raamattua. Hän oli tehnyt siitä itsellensä säännön, jota hän noudatti. Hän ei miettinyt sitä, hänellä oli selvät pasmat, tätä minä teen. Sitten tuli joku seurakunta ja sanoi, että se on lakihenkistä tuo Raamatun lukeminen. Ei sitä tarvitse nyt niin lakihenkisesti tehdä. Ja hän sanoi, että jos hän jotain niin, mikä häntä niin harmittaa, on se, että hän lopetti sen tuolloin. Siihen yhteen sanaan, joka sanoi, että tämä on lakihenkistä. Okei, voi olla, että me joudutaan ahdistuksiin meidän Raamatun lukemisen tai rukouksiemme kanssa. Mutta ajatelkaa, kun meiltä ryöstetään se siunaus, mitä tämä sana meille antaa. Ja nyt mä en oikein tiedä, miten tämän sanoisin, koska mähän voisin nuhdella ja ahdistaa ja painostaa meitä kaikkia niin, että me lähdettäisiin ahdistuneena täältä pois, voi että vielä Raamattuakin tarvitsisi lukea. Mutta kuitenkin mä haluaisin sanoa, että tämä on elämämme tärkein kirja. Kuin moni lukee päivittäin sanomalehteä tai aikakauslehteä? Tai kuuntelee radiosta Ylen uutisia, tai katsoo netistä uutisia, tai katsoo televisiosta uutisia. Mutta onko tämä meille yhtä tavallinen asia, että mä ruokin itseäni sillä sanalla, joka voi tehdä mut viisaaksi, joka voi paljastaa mulle vihollisen kavalat juonet, syödä tätä itseäni. Juutalaiset ja Israelin kansan eli siinä mielessä eri lähtökohdista. Paavali kysyi, että no mitä hyötyä on olla juutalainen. Hän sanoi, että on paljonkin, sillä heidän oli lupaukset, heidän oli kaikki se mahtava perintö. Heitä opetettiin lapsesta pitäen. Heitä opetettiin ja ohjattiin oikealle tielle. Mulla esimerkiksi ei ole tätä perintöä. Mä oon 22-vuotiaana ruvennut eka kerran lukemaan raamattuja ja 23-vuotiaana tullut uskoon. Ja sitten mä omalla hitaalla nopeudellani mä oon viettänyt aikaa tämän sanan ääressä. Ei mulla sitä kerskumista ole. Todennäköisesti täällä on monia, jotka on paljon enemmän viettänyt aikaa kuin minä oon viettänyt. Mutta tästä on ruvennut tuleen mulle rakas. Siksi, että mä näen, mistä tämä on mut pelastanut, mistä tämä sana on mut nostanut. Siitä on tullut mun elämäni leipä. Ja totta kai, kun mä puhun sanasta, mä puhun ennen kaikkea Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalasta, mun isästäni, josta tämä sana puhuu. Meidän tulee, ystävät, mennä tänne, koska niitä tulee entistä enemmän, jotka hyökkäävät kaikin tavoin tätä kirjaa vastaan. Tämä voi tehdä, nämä kirjoitukset voi tehdä mut viisaaksi, jotta minä uskon kautta pelastuisin. Ja tämä kaikki on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta. Tämmöisenkin vaiheen mä muistan, kun mä epäilin yhtä sun toista raamatussa. Ja tiedättekö, minkälaiset asiat rupes vahvistamaan mun uskoani? Mä ajattelin esimerkiksi, että kuinka se Joona saattoi olla siellä kalavatsassa. Onko sä ikinä miettinyt, että miten toi on mahdollista? Jos me ollaan rehellisiä, mä uskon, että me kaikki mietitään välillä näitä asioita. Sitten mä näin, kun Jeesus viittaa tuohon Joonaan. Ootko sä huomannut? Tämä Jeesus, joka on kuningasten kuningas ja Herrain Herra, joka on itse totuus, joka on Jumala iankaikkinen, hän uskoo näihin kirjoituksiin. Entä se Abraham, mistä me voidaan tietää semmoisesta Abrahamista? Onko se koskaan asunut, elänyt, ollut olemassa? Jeesus viittaa sinne Abrahamiin. No onko Daavid kuningasta ollut? Mä oon kuullut nyt vasta, että historioitsijat ovat epäilleet viime aikoihin asti, onko sitä Daavidia koskaan ollut olemassa. Sitten löydettiin joku kivi, jossa oli kirjoitettuna Daavid. Sitten okei, nyt on Daavid on hyväksytty, hän on ollut olemassa, uskotaan Daavidiin. Mutta on valtavaa epäilystä koko ajan tätä sanaa kohtaan. Ja kuitenkin meidän paras ja väkevin todistus on se, että hän on tämän sanan mukaisesti muuttanut mun elämäni. Vaikka mä en kaikkea tietäisi, vaikka mä en pystyisi kaikkea perustelemaan, näyttämään, mutta mä tiedän, että mun elämäni on muuttunut tämän kirjoituksen mukaan. Se on tullut tekemään mua viisaammaksi, se on vahvistanut mua, se on ojentanut mua, se on nuhdellut mua, se on kasvattanut mua vanhurskaudessa. Että kun joku tulee sanoa sulle, että ei tota tarvitse nyt lukea, sä oot lain alla, niin sanoin, että mä haluankin pysyä Jumalan lain alla. Sieltä mä en halua liikkua pois. Ja me tehdään jokainen valintoja. Tiedätkö, sulla ja mulla on samat 24 tuntia vuorokaudessa vai onko jollakin vähemmän?
Tuntuu,
toisella tuntuu. Kyllä se on muuten, se on merkillistä. Eläkeläisillähän aika on kaikista vähiten, ne on kaikista kiireisimpiä, eikö okki? Et sinänsä tässä jotakin hämärää tässä on, mitä me ei olla pystytty selittämään. Mutta meillä kuitenkin on saman verran tunteja ja sitten tänä aikakautena meillä on enemmän aikaa kuin koskaan ihmisillä. Meillä on kaikki koneet, jotka tekee ne työt, mitä ennen toiset tekivät, eiks vaan? Meillä pitäisi olla aikaa ja nyt meidän ei kannata sanoa Herralle, että Herra, mulla ei ole aikaa lukea sun sanasi. Mulla ei ole aikaa hiljentyä sun edessäsi, koska meillä kaikilla on aikaa. Nyt rehellisiä, kun me ollaan, niin me sanomme, että Herra, mä en ole halunnut käyttää aikaani etsiäkseni sinun kasvojasi. Mä en ole halunnut käyttää aikaa rukoukseen. Ja nyt tietenkin meillä on erilaiset elämäntilanteet ja ne, joilla on pieniä lapsia, niillä on eri tilanne kuin ne, jotka elävät yksin ja heillä ei muuta olekaan kuin aikaa. Ei kannata laittaa lakia, että jokaisen on oltava sen tai sen verran Herran edessä. Mutta meidän kannattaa olla rehellisiä Jumalan edessä, mihin minä aikani käytän. Ja mä uskon, että meillä on kaikilla varaa karsia ympäriltä sitä, joka syö multa sitä kaikkein parasta. Vai ootteko eri mieltä? Me voidaan karsia elämäämme, mutta tietenkin paras on se, että me rakastumme tämän kirjan päähenkilöön ja me rakastumme tähän sanaan ja sitä kautta siitä ei tule meille taakka, siitä tulee meille ilo. Mennään eteenpäin. Katsotaan, mitä on Tiitus 1 ja 9. Nyt mä en ole kyllä varma, mikäs kohta tämä olikaan. Aivan, tässä oli tämä neuvo seurakunnan kaitsijoille. Ei tarvitse kuin sivu kääntää, niin ollaan siellä Tiituskirjeessä. Se on toisen Timoteuskirjeen jälkeen. Hänen tulee pysyä opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, niin että hän kykenee neuvomaan terveellä opetuksella ja kumoamaan vastaan sanojien väitteet. Sillä paljon on kurittomia, tyhjän puhujia ja eksyttäjiä, varsinkin ympärileikattujen joukossa. Eikö se ole aika rohkea ja luja sana tämäkin? Mutta mä haluaisin avata tämän meille kaikille, ei vaan sanan palvelijoille, koska nyt kun me ollaan täällä opetuslapseuskoulussa, mä uskon, että meillä kaikilla on halu mennä eteenpäin Herran teillä. Me voidaan tulla tänne, että meidän sydämiämme haastetaan. Ja tässä Paavali haastaa Tiitusta pysymään opinmukaisessa luotettavassa sanassa, niin että hän kykenee neuvomaan terveellä opetuksella. Ja mistä me saadaan tänä aikana tervettä opetusta, jollei me syödä sitä täältä? Totta kai kuunnella luotettavia opettajia, mutta tämä on meidän paras opettajamme meille jokaiselle. Me voidaan itse tätä etsiä, koska opettajatkin eksyvät. Siksi meidän tulee kaiken kanssa pureutua tänne sanaan, etsiä, katsoa, tutkia. Onko tämä totta? Onko se näin? Millä perusteella hän väitti tuolla tavalla? Meillä kaikille on tämä kirja annettu ja me voidaan mennä ja pureutua sinne. Mä luulen, että me katsotaan vähän menestysteologian harhoja tänä aikana myöskin. Miten käydä vastaan, jos joku sanoo, että sulla pitäisi olla Rolls-Royce sisällä ja kartanoita 5 ja et koskaan sairastu ja kaikkea tätä. Sehän on houkuttelevan kuulosta, mutta meidän tulee tietää, miten me käydään sanan avulla sitä vastaan. Koska mulla ainakin välillä kolottaa paikkoja. En mä tiedä, kolottaako sua koskaan. Mun olisi ihana usko, että mä olisin täydellisesti terve iankaikkisesti. Mun olisi ihana usko, että synnit jäi silloin 18 vuotta sitten, ei yhtäkään syntiä ole miehellä sitten sen jälkeen. Mutta jotkut opettavat näin. Meidät on täydellisesti vapautettu kaikista tämän maailman asioista. Entäs sitten, kun rupeaa kolottamaan niskasta? Mä en varmaan olekaan Jumalan lapsi. Ai että, pitäisi uskoa kovemmin ja niin edelleen. Silloin tulee elämästä hyvin raskasta. Mennään Efesolaiskirjeen 4. lukuun. Näitä jakeita mä oon jo luvattoman monta kertaa siteerannut näissäkin, tässäkin paikassa, mutta ei se mitään. Katsotaan tätä pikkasen eri näkökulmalta, mitä on tästä aikaisemmin puhunut. 11. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Ja nyt päästään tähän asiaan. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opin tuulten heiteltävinä ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Hänessä koko ruumis liittyy yhteen ja pysyy koossa. jokaisen jänteensä avulla ja kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Meitä ei turhaan varoiteta. Sä oot varmaan löytänyt Raamatusta lukuisia varoituksia. Ja yksi varoituksen aihe on eksytykset ja eksyttäjät. Niistä Jeesus puhuu useaan otteeseen. Niistä kaikki kirjeet puhuvat. Tulee kaikenlaista, joka haluaisi eksyttää ja johtaa meitä harhaan. Ja ne on kavalia ne eksytykset. Raamattu sanoo, että tämä sielun vihollinen pukeutuu valkeuden vaatteisiin. Mä sanoisin, että menestysteologiakin on kavala siksi, että se kuulostaa niin hyvältä. Meillähän luvataan ummet ja lammet ja sitä ja tätä ja tuota ja sanotaan, että koska Jumala on näin hyvä, hän on meidän isämme, hän rakastaa meitä, kuinka hän voisi olla antamatta meille kaikkea tätä hyvää. Mutta ihmiset joutuu ajelehtiviksi kaikenlaisten opintuulten tähden. Ajautuvat uskossaan haaksirikkoon, koska se, mitä heille luvattiin, ei ole toiminut. Ja silloin roskakoppaan menee myös Jumala, johon ihmiset pettyvät. Siksi ei ole yksi ja sama, miten, minkälaisen Jumalan me löydämme kirjoituksista. Koska toiset pettyvät ja ajautuvat haaksirikkoon. Se ei olekaan toiminut, mitä mulle on luvattu. Ja meitä kehotetaan kasvamaan alaikäisyydestä, ajelehtimisestä, siitä, että me ollaan opintuulte heiteltävinä. Ihmisten arpapelissä, eksytyksen kavalissa juonissa. Meidän sieluistamme käydään kauppaa. On vihollinen, joka kaikin tavoin hyökkää meitä vastaan. Hän haluaisi nielasta meistä jokaisen. Ja kuitenkin Jumala haluaa tuoda meidät vakaalle Kristuskalliolle. Uskomaan totuuteen, joka on Jeesus Kristus. Elämään rakkaudessa, elämään levollisina Jumalassa. Mutta helpolla meitä ei päästetä. Meitä vastaan hyökätään, hänen sanansa vastaan hyökätään. Mä luen yhden jakeen Matteuksen evankeliumista. Ja voidaan itse asiassa katsoa pikkasen tätä tilannetta. 22. luku. Tässä on sellainen tilanne, että saddukeukset tulivat kiusaamaan Jeesusta. He hyökkäsivät häntä vastaan. Ja he keksivät tämmöisen tarinan. Tämmöistähän voi löytyä ihan elävästä elämästäkin, mutta he hyökkäsivät Jeesusta vastaan sillä tavalla, että he ei itsekään uskoneet koko asiaan, mutta he halusivat kiusata Jeesusta. Ja kerrotaan tarinaa, että Mooses on kertonut, että jos joku mies kuolee lapsetonna, niin antakoon veljensä tälle leskivaimolle, ja että he sais lapsia lopulta. Ja se tapahtui tässä 7 kertaa, eikä tullut jälkeläisiä. Sitten ne kysyvät ne saddukeukset, jotka eivät siis itse usko koko asiaan, että olisi edes mitään taivasta. He kysyvät, että no kenen vaimo tämä nyt sitten on, kun hän on kerta ollut niitä 7. Jeesus sanoo, vastaa heille. Tämä oli oikeastaan se pääjae, josta mulla koko tämä ajatus puhua Raamatusta nousi, jae 29. Te olette eksyksissä, tämä voidaan myös kääntää, että te eksytte. Ja syy siihen, miksi te eksytte, on se, että te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ette tunne kirjoituksia. Ja mikä heidän eksymyksensä siis oli? Se ei liittynyt tähän naimisiin menoon ja kenen vaimo se sitten on siellä taivaassa, vaan siihen, että saddukeukset eivät uskoneet ylösnousemukseen. He eivät uskoneet, että Jumala voisi herättää kuolleista. Ja Jeesus sanoo se heille suoraan, te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia. Mä luen Daniel 2.12, anteeksi 12.2. Voin lukea ne molemmat jakeet. Siihen aikaan nousee Miikkael, se suuri ruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten puolustajana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jommoista ei ole ollut siitä asti, kun ihmisiä on ollut olemassa, siihen aikaan asti. Ja sillä ajalla pelastetaan sinun kansasi, jokainen, joka on kirjoitettu kirjaan. Ja monet, jotka maan tomussa makaavat, heräävät. Toiset iankaikkiseen elämään, toiset pilkkaan ja iankaikkiseen häpeään. Huomaatko, siinä on suora ennustus, profetia ylösnousemuksesta. Monet, jotka maan tomussa makaavat, heräävät. Toiset iankaikkiseen elämään, toiset pilkkaan ja iankaikkiseen häpeään. Sitten Jeesus tässä samassa, Matteus 22, hän sanoo, mutta mitä tulee kuolleiden ylösnousemukseen, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille sanoessaan, minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Sen kuullessaan kansanjoukot hämmästyivät hänen opetuksestaan. Mutta kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat yhteen. Hän siis omalla viisaudellaan, sanan tuntemuksellaan tukki näiden kieroilijoiden suun. Ja tätä mekin voidaan tehdä, kun joku tulee väittämään meille valhetta, meidän tulee tuntea kirjoitukset. Minun Jumalani on elävä Jumala. Hän on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleitten, vaan hän on elävien Jumala. Ja tässäkin Jeesus siteraa toista Mooseksen kirjaa lukua 3:6. Hän viittaa sinne kirjoituksiin. Hän kirjoituksilla puolustautuu. Katsotaan psalmi 16. Luetaan jakeesta 8-11. Minä pidän alati Herran luonani, sillä hän on oikealla puolellani, en minä horju. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee ja ruumiinikin lepää turvassa, sillä sinä et jätä sieluani tuonelaan, etkä anna valittusi nähdä turmelusta. Sinä osoitat minulle elämäntien, sinun kasvojesi edessä on täydellinen ilo, ihanuutta oikeassa kädessäsi, iankaikkisesti. Eikö se ole hyvin selvää psalmin tekstiä siitä, tuonelaan minä en tule jäämään, ylösnousemus minua odottaa. Ja sieltä on vielä viittaus apostolien tekoihin. Tämä on nyt tämmöistä poikkelehtimistä, mutta sallikaa tämä. Apostolien teot ja toinen luku. Tässä on vielä Pietarin saarnasta vahvistus. Ja siellä siteerataan tätä aivan samaa psalmin kohtaa, jakeesta 25 eteenpäin. Sillä Daavid sanoo hänestä, Jeesuksesta, minä näen alati edessäni Herran. Hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee. Vieläpä ruumiini on lepäävä toivossa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä salli pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Sinä olet ilmoittanut minulle elämäntien ja täytät minut ilolla kasvojesi edessä. Ja jakeessa 31 hän jatkaa niin, hän ennalta nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta ja sanoi, että Kristusta ei hylätä tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näe katoavaisuutta. Eikö tämä ole innostava kirja? Tämä on aivan valtava, siis Raamattu todistaa itsellänsä itseä. Siellä vanhan liitossa profetoidaan tulevasta ja sitten apostolit viittaavat sinne vanhaan ja ne vaan näyttävät, että ettekö te näe, mikä valtava kirja tämä on. Kuinka Kristus on siellä vanhassa liitossa nähtävissä kaikkialla. Hänestä nämä kaikki kirjoitukset kirjoittavat. Sanokaa ensimmäinen selkeä profetia Jeesuksesta, vanhasta testamentista. Siellä sanotaan näin, ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. se on rikki polkeva sinun pääsi, ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän. Ihana selkeä lupaus Kristuksesta. Mä katson vielä yhden paikan, 1 Mooses 22. Ja tästä oikeastaan haluan nostaa vain sellaisen asian ilmi. Mennään sinne jakeeseen 5. Siis tilanne on se, että Abrahamin pitää uhrata Iisak, oma poikansa. Itse asiassa tämä on testi. Ei Jumala tarvinnut Iisakia uhriksi. Hän katsoi, minkälainen sydän on Abrahamilla. Ja huomaa, että tämä ei ollut ensimmäinen sana, mitä Jumala puhui Abrahamille. Hän oli oppinut kuulemaan Jumalan äänen jo useita kertoja elämässään. Hän oli oppinut tottelemaan, hän oli oppinut olemaan kuuliainen. Ja nyt sanotaan, että ota Iisak, ainoa poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maalle ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä olen sinulle neuvonut. Ja ihmeellistä on Abrahamin kuuliaisuus. Sana vaan sanoo niin, hän nousi ja lähti. Hän lähti toteuttamaan sitä, mitä Jumala oli hänelle puhunut. Mutta niin kuin hebrealaiskirjekin myöhemmin paljastaa, hän lähti uskon silmin eteenpäin. Hän lähti tuntien Jumalansa, joka hänelle puhui. Ja siksi onkin suorastaan aivan ihmeellinen jae tämä 5. Silloin Abraham sanoi palvelijoillensa, ja ootko huomannut, mitä hän hänelle sanoi, heille sanoi? Olkaa te tässä aasin luona, mutta minä ja poika käymme tuonne, ja kun olemme rukoilleet, niin palaamme teidän luoksenne. Eikö se ole verraton paikka? Kuvittelen nyt siis tilanne, että hänhän on menossa sinne, hän on saanut Jumalan sanan, minä menen ja uhraan poikani. On veitset mukana. Ja kuitenkin hän näkee uskon kautta, mitä on tulossa tapa. Mä menen rukoilemaan, hän sanoo. Mä menen tonne rukoilemaan ja me palaamme takaisin. Hän ei sano, että me menemme tuonne rukoilemaan ja minä palaan teidän luoksenne. Ei vaan hän sanoi, että me menemme rukoilemaan ja me tullaan takaisin. Ja niin hän ryhtyi suorittamaan tätä toimenpidettä, mutta katsotaas, miksi hän teki näin. Hebrealais 11 sanoo, että 11 ja 17. Siellä sanotaan, uskon kautta Abraham uhrasi Iisakin, kun hänet pantiin koetukselle. Hän uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli vastaanottanut lupaukset. Eikö se ole erikoista tämä? Nyt tässä sanotaan, niin kuin hän olisi uhrannut poikansa, jolle hän oli sanonut, Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. Ja mietin vielä, ketä hän meni uhraamaan. Sitä poikaa, jota oli odotettu ja odotettu ja odotettu, ja oli lupaukset annettu, että hänestä saat nimellesi siemenen, ja nyt se pitää mennä tappamaan. Meidän kannattaa miettiä sanaa, hetkinen. Tämähän on valtavia nämä kirjoitukset. Ne oli odottaneet kuin kuuta nousevaa Iisakia. Ja vielä on lupaukset annettu, että sieltä jotakin valtavaa tulee tämän siemenen kautta. Ja nyt se pitää mennä uhraamaan. Mutta hän hengessä uskon kautta teki, hänen sydämensä oli valmis tekemään tätä. Sanahan näyttää, että hänellä oli jo, mikä se on, kun on vedetty jo lipas. Ei kun tämä näin, mitä sille tehdään? Se on ladattu se ase. Silloin kuului ääni. Abraham. Mutta jae 19 paljastaa. Hän päätteli, että Jumala kykenee kuolleistakin herättämään. Ja niin hän sen vertauskuvana saikin Iisakin takaisin. Aivan valtava juttu. Hän niin usko. Hän oli valmis uhraamaan. Hän tiesi, että vaikka kaula katkeisi, Jumala on kykenevä hänet herättämään. Eikö tässäkin ole jo ylösnousemuksen ennustus? On olemassa ylösnousemuselämä, iankaikkinen elämä. Ja meille se on kaikilla oleva. Meillä on valtava toivo. Voidaan naurussa suihin kulkea, koska parempaa on edessä. on iankaikkisen elämän toivo meillä jokaisella, kaikille, jotka uskovat, on nämä lupaukset annettu. Tämä vanha testamentti, se on niin profetaalista sanaa. Siellä se on ikään kuin peitettynä kaikki olemassa. Ja nyt me uuden liiton palvelijoina voidaan nähdä se kaikki. Vanha liitto vaan kirkastaa Kristusta. Se on profetaalista sanaa kaikesta siitä, mikä on nyt jo Kristuksessa toteutunut. Se vahvistaa sun ja mun uskoa. Toivottavasti se näin tekee. Siksi nämä ei ole vähäpätösiä nämä kertomukset, mitä meille on siellä kerrottu. Monet ajattelevat, että nämä on niin pitkävetesiä, nämä mitään hyötyä tästä Abrahamin, Iisakin, näiden kavereiden tarinoista on, niistä on valtava hyöty. Ne kertoo ja paljastaa meille, minkälainen Jumala meillä on. Kaikki on tiedetty alusta pitäen. Ilmestyskirja jopa kertoo, katsokaa, me luettiin tämä lupaus siitä, että tullaan murskaamaan, polkemaan saatanan pää. Mutta ilmestyskirja kertoo meille, että tämä suunnitelma oli valmiina jo ennen kuin mitään oli luotu. Maailman perustamisesta saakka teurastetun karitsan elämänkirja. Katsos, Jumalalla oli suunnitelma. Tämä lähettää Jeesus maailmaan ei ollut joku hätäsuunnitelma, kun kaikki meni pilalle. Vaan Jumala senkin jo tiesi. Jos mulle tulee mieleen, mä voin näyttää ilmestyskirja, olisiko se 12. luku. Sitä kumartavat kaikki maan päällä asuvat, kaikki ne, joiden nimi ei ole kirjoitettuna, maailman perustamisesta alkaen teurastetun karitsan elämänkirjaan. Vastaus on ollut Jumalalla valmiina ihmiskunnalle ennen kuin edes maailmoja luotiin. Ylistys Jumalalle. Eli Jeesus sanoi, että he eksyvät, koska he eivät tunne kirjoituksia. Ja nyt tämä kaikki on meille kuitenkin annettu. Se on sun ja mun varassa, tartutaanko me tähän, syödäänkö me tätä, opiskellaanko me tätä. Ja nyt täällä on muutama, voi olla sillä rajoilla. Yksi ohje, mistä mä oon elämässäni ylen kiitollinen rakkaalle mua 20 vuotta vanhemmalle veljelle. Hän sanoi mulle useita kertoja, lue sanaa niin kauan kuin sulla ei vielä ole lapsia. Mä oon ylen kiitollinen, se on ehkä mun parhaita ohjeita, mitä mulle on annettu. Ja mä olin riittävä hölmö vain, että mä rupesin tekemään sitä. Mutta lukekaa, lukekaa te, joilla ei ole lapsia, te, joilla lapset on jo muuttanut, lukekaa toki tekin. Lukekaa sitä. Koska mä muistan, elämässä tuli aika, kun tuli 4 lasta peräkana ja mä vaan kantelin niitä öisin ja niitä ruokittiin ja vaippoja vaihdettiin ja ei silloin voinut lukea tuntitolkulla sanaa. Joo, vaimo, kuule, mulla on parempaa tekemistä, hoitele sinä ne. Tuli eri tehtävät ja mä oon ylen kiitollinen, että mä olin silloin sen aikani käyttänyt. Ja nyt mulla on taas aikaa, mutta oli vuosia välillä, kun ei ollut niin aikaa. Mutta mä haluan jakaa tän eteenpäin. Syökää sanaa. Syökää sitä alusta loppuun mitään unohtamatta, mitään väliin jättämättä. Tehkää sitä rukoillen, etsiä Herran kasvoja, koska nämä kirjoitukset tekee meidät viisaaksi. Ne vahvistavat meitä. Ne on sitä todellista leipää, jota me tarvitaan. Me ollaan valmiina silloin, kun meidän tulee olla ruokkimassa toisia. Ja Jumala ei ole ikinä jäänyt mistään velkaa. Ehkä vielä sanon tämänkin. Silloin, kun mä piirtelin noita nuotteja meidän oman toiminimen alaisuudessa, niin se oli varmaan vuotta 2001-2002 siitä eteenpäin. Mä muistan vaan, kuinka Herra selkeästi kehoitti, ota aikaa tätä sanaa varten. Sä tulet tarvitsemaan sitä. Tää oli se sana, minkä hän puhui. Syö sitä nyt. Nyt susta tuntuu, että sä et voi sitä antaa eteenpäin, mutta tulee aika, kun sinä teet sitä. Tää oli selvä ohje. Ja sitten minä tottelin ja minä menin päivittäin paikalliseen kahvilaan. Ja koska olin oman työni Herra, minä sain jättää töitäni syrjään ja lukea sanaa. En mä voinut keneltäkään laskuttaa tästä sanan lukemisesta, mutta se oli Herran ohje. Meillä on ollut aina leipää, meillä on ollut aina vaatteet päällä. En mä sano, että ei olisi ollut välillä tiukkaa, välillä on kaduttanut, että olisin tonkin ajan tienannut rahaa. Mutta Jumalan sana on ollut uskollinen Sitten siitä meni pari vuotta, kun mut kutsuttiin vanveille, ja silloin mä taas kiitos Herra, että sä sait mun pääni taivutettua, koska silloin oli kokouksia, niitä oli välillä 4 viikossa, kun piti opettaa sanaa. Sitten se meni sellaiseksi, että niiden miesten kodilla kaikkien näiden muiden kokousten lisäksi meillä oli joka aamu raamattu tunti. Ja silloin ei ollut enää aikaa, että Herra, sori, en mä ole valmistautunut, ei ole kaapissa yhtään leipää. Ja mä tajusin, että Herra puhui silloin jotakin, ja mä olisin voinut valita jättää tottelematta. Mutta ehkä mä tänä päivänä sitten piirtäisin edelleen niitä nuotteja. Mutta Jumala kuljettaa meidän elämäämme sen mukaan, kun me olemme hänelle pienessä kuuliaisia. Tottele siinä, kun hän sulle jotakin puhuu. Jos hän kehottaa sua olemaan vaikka esirukoilija, eihän raamatun opetus ole kaikkien tehtävä, en mä sitä yritä sanoa. Mutta jos Herra kehottaa sua olemaan esirukoilija, jos Herra kehottaa sua menemään puoleksi tunniksi joka päivä huutamaan häntä avuksi vaikka tämän kansan puolesta, silloin meidän tulee tehdä se. Katsos, opetuslapseus on vapaaehtoista. Hän ei meistä ketään pakota mihinkään. Tämäkin on ihmeellistä. Hän ei sano, että muuten jemppu, jolle et mene sanan eteen, niin mä lyön sua. Ei hän sano näin. Mutta hän voi sanoa, että haluisitko sä tulla mun sanani ääreen? Tai hän saattaa sanoa sulle, että käy polville sukulaistes edestä. Ota 10 minuuttia joka päivä ja rukoile heidän puolestaan. Ja silloin meiltä kysytään vaan sitä kuuliaisuutta. Ja kun sä teet sen, luuletko, että hän jää sulle velkaa? Luuletko, että Herra ei tiedä, mitä hän sulta pyytää? Luuletko, että hän unohtaisi sinut ja sun perhekuntasi, jos sinä alat ottamaan kuuliaisuuden askeleita hänen edessään? Jos sinä jätät syrjään jonkun asian siksi, että sä pääset hänen eteensä. Nämä on nyt niitä, hei, meidän opetuslapseuden käytännön ratkaisupisteitä meidän kunkin elämässä. Että me ihan oikeasti tehdään valintoja. Mähän voisin joka ilta valita mennä kuuntelemaan kaunista klassista musiikkia sohvalle. Tehdä sitä aina. Siis mä en sano, ettenkö mä voi joskus sitä tehdä, mutta me tehdään valintoja. Mä huomaan nyt tällä paikalla, että mä joudun entistä enemmän tekemään valintoja. Ei siksi, että joku asia olisi itsessään synti, vaan ihan siksi, että haluanko minä täyttää tehtäväni. Haluanko minä olla asettajalleni uskollinen. Ja mä olen varma, että meiltä jokaiselta jossakin tilanteessa Jumala tulee kysymään, että haluatko sä luopua tuosta minun tähteni? Hän ei tule sanomaan, että sä teet syntiä, kun sä teet tuota. Ei. Mutta jotkut asiat tulee olemaan meille esteitä opetuslapseudessa. Hän kysyi aina, haluatko sinä seurata? Tahdotko sinä seurata? Tahdotko mennä polvitietä? Tahdotko kulkea sanantietä? Hän ei pakota meitä, mutta meidän tulee tehdä valintoja. Meidän tulee katsoa, mitkä on ne pienet ketut, jotka mun viinitarhaani sotkevat. Niitä, jotka minun aikani konkreettisesti ryöstävät. Ja tässä voisi olla meille jokaiselle yksi tehtävä, joka me voidaan tehdä ihan yksinäisyydessä itseksemme. Kirjaa ylös, mihin minä käytän aikani. Tätä ei tarvitse siis leväyttää kaikille. Ei meidän tarvitse tulla tuomariistuimen eteen ja me tuomitaan toinen toisiamme. Hei, sä teet liikaa sitä, sä teet liikaa tätä. Mutta mene itse Herran eteen, kirjoita mihin mun aikani kuluu. Mihin se 24 tuntia minun vuorokaudestani kuluu. Ja pyydä Herra, näytä mulle, mitä mä voin täältä karsia. Mitä minä voin laittaa sivuun siksi, että mä voisin olla sun opetuslapses, jolle sinä voit puhua, jota sinä voit kehottaa, nuhdella, ojentaa, jolle sinä, Herra, voit antaa tehtäviä. Se voi olla se joku puolen tunnin asia päivässä, joka on mulle niin rakas. Mutta tiedätkö, kun sä annat sen Herralle, ei tiedä, mitä sitä seuraa. Hän saattaa laittaa sut vaikka ruokkimaan karjaansa, paimentamaan laumaansa, ohjaamaan oikealle tielle niitä, jotka on eksyneet. Mutta me kaikki tehdään valintoja. Meiltä kysytään, haluatko sä olla mun opetuslapsi? Ja yksi, mikä mua ilahduttaa evankeliumeissa, ootko huomannut, kun Jeesus kulki ja hän kutsui opetuslapsia. Hän sanoi, että Jonne, lähde seuraamaan mua. Sinne jäi rekka ja kaveri lähti. No ei, tämä ei ollut mikään profetia. Mä tiedän, että sä ajelet rekkaa ylistäen Herraa. Mutta näille miehille se tarkoitti sitä, en tiedä, heidän verkkonsa jäi sinne. Ootko sä mielikuvituksella ajatellut näitä tilanteita, kun Jeesus kulki ohi ja sanoi, että seuraa sinä minua. Ja sana sanoo, että ja he heti jättivät. Okei, sitten siellä on tilanteita, jotka sanoo, että hei, mun pitää ensin käydä hautaamassa isäni. Hei, mun pitää ensin hylätä ja jättää hyvästit perheelle. Niin oli toki niitäkin tilanteita, mutta nämä 12, jotka lähti seuraamaan, he heti lähtivät. He kuulivat Jeesuksen kutsun, lähtivät ja seurasivat häntä.